dag skal vi tale om noget så fancy lydende som reshoring, og jeg lover, at du får at vide, hvad det betyder lige om et øjeblik. Det handler om så noget med at flytte produktionen tættere på, og som sagt, det hele bliver uddybet. Vi kommer også ind på, hvilke nogle sektorer, altså hvilke nogle brancher, der er vigtige, når snakken falder på det her med at rykke produktionen hjem. Og en af de brancher, det er de her computerchips, der bliver kaldt semiconductors. Men altså, det hele bliver uddybet, og jeg lover, at det hele bliver rigtig spændende, uanset hvor lidt eller meget du ved i forvejen. Til at gøre os klogere har vi igen fået temaspecialist her fra Sea Worldwide-huset, Morten Springborg, med os i studiet. Og hej til dig, Morten.
Hej, Sarah.
Hej. Vi snakker jo om nogle store ting, når du sidder her ved bordet. Nogle gange er det simplere ting, vi snakker om her i podcasten, men når det er dig, så er det altid lige lidt ekstra. Det er jo fordi, du ved sindssygt meget, og du sidder hele dagen, hver dag, og lærer mere, som du så ved bagefter. Nu sagde jeg, at vi skal snakke om det, der hedder reshoring, så kan du ikke starte med lige at fortælle, hvad søren er det, det betyder?
Jo, og måske skal man starte med at bare lige hurtigt skitsere, hvad der er sket i verdensøkonomien de sidste 40
meget
år.
Meget gerne. Lige hurtigt ja, de sidste hurtigt, 40 ja. År. Yes,
men,
skitsere løs.
Der er sket mange ting siden 1970'erne. Kina har udviklet sig, og i 2001 kom Kina ind i verdenshandelsorganisationen WTO. Og det åbnede for, at virksomheder kunne lægge deres produktion i Kina, fordi Kina var det billigste sted, man kunne gøre det. Man globaliserede verdensøkonomien og flyttede produktionen væk. Man outsourcede produktion til Kina. Og det har jo gjort tingene billigere og mere effektivt. Vi har fået en masse gevinster af det her. Vi har fået specielt inden for mange forbrugsrelaterede produkter, faldende priser, som følge af, at vi har flyttet det fra dyre produktionsområder.
Det kan vi
godt lide. Det er super godt. Men jeg vil sige, siden finanskrisen, sådan for cirka 10-15 år siden, så er der begyndt at komme lidt kurre på tråden her, og der bliver stillet større og større spørgsmålstegn ved, om den her globalisering ikke er kørt for langt, og om virksomhederne har fået for lange og for usikre forsyningskæder.
Og er det det, der er spørgsmålet, om de har fået for usikre forsyningskæder?
Altså, vi har jo haft nogle oplevelser de sidste år. For eksempel efter Trump blev valgt i USA til præsident, så fik vi en stigende konfrontation mellem Kina og USA. I første omgang kun på handelsområdet, og Trump han lagde tariffer på importerede produkter fra Kina. Og det gjorde det dyrere at have produktion i Kina og forbrug dem i USA. Så der var en første bølge af virksomheder, amerikanske virksomheder, som besluttede sig for, at måske skulle de på marginalen flytte lidt produktion tilbage til USA. Det er en form for reshoring. Så har vi så haft tech-krig. Der er nu begrænsninger på, hvad man må sælge af avancerede computer chips og maskiner til fremstilling computerchips til Kina, og der begynder at stille spørgsmålstegn ved en meget, meget globaliseret industri. Vi har stigende krigsfrygt i verden. Den situation, vi har efter Ukraine, er helt anderledes end det, vi havde før, og nu begynder vi realistisk at forholde os til muligheden for, at der er krig mellem USA og Kina over Taiwan. Og Taiwan er jo verdens vigtigste producent af de her computerchips. Vi har haft corona, og det var specielt slemt for globaliserede forsyningskæder, fordi land efter land lukkede ned, og det betød også, at forsyningskæderne blev lukket ned. Og vi kan måske selv huske, hvor svært det var at få visse forskellige ting under corona. Og det blev rigtig slemt, fordi Kina var lukket ned lang tid længere end resten af verdensøkonomien. Og når Kina så er den store producent, jamen så giver det altså lidt grus i maskineriet. Så der er mange virksomheder, som efter corona har sat sig ned og strategisk tænkt over, hvordan skal vi have vores globale produktionssystemer i årene fremover.
Og når man hører der rams op tech-krig, Taiwan, Trump, covid, krigsfrygt, så synes jeg også, at jeg får en oplevelse af, at ja, okay, det er måske ikke smart, at Kina er hele verdens producent nummer et, hvis vi har alle de her ting i spil. næsten samtidig.
Jo, altså der er også de politiske overtoner her. Altså hvis du kigger på den politiske debat i USA i dag, så er den jo meget centreret omkring den her ulighed. Og der er en masse gode, højt betalte industrijobs, som er forsvundet over de sidste 20-30 år. Og så har vi fået en masse nye jobs, men de tenderer til at være relativt lavt lønnede. Så vi har fået en stor udhuling af middelklassen i USA. Og politisk i dag, både demokrater og republikanere er enige om at genopbygge den her industrielle økonomi i USA. Og USA har i dag 15% af den globale fremstillingsindustri.
15?
15, ja. Og det er nogenlunde det samme som Europa. Kina har 30%. Så Kina er dobbelt så stor fremstillingsøkonomisk mæssigt som USA. Og det er en kæmpe, kæmpe udfordring for USA, fordi USA jo fortsat ser sig selv som verdens supermagt.
Mm. Man har verdens nummer et.
Verdens nummer et, og man har verdens største militær. Men hvor lang tid kan man blive ved med at have det, hvis man ikke også har verdens største fremstillingsøkonomi? Mm. Fordi i sidste ende, så er det jo, militær bliver produceret af noget. Det bliver ikke produceret af en barista hos Starbucks. Det bliver produceret i en fabrik. Og de der fabrikker, de er i stigende grad over de sidste 20-30 år flyttet til først og fremmest til Kina. Og nu er der et politisk ønske om at flytte dem hjem igen. Det er det, vi kalder reshoring.
Rigtig godt forklaret. Og det tog kun 5 minutter.
Det var godt.
Det synes jeg var en kort skitsering af 40 års makroøkonomi.
Ja. Jeg kan så sige, at vi kommer ud med en hel masse artikler om det på dansk, og vi har skrevet et white paper på engelsk, som omhandler det her i
lidt højt niveau.
Meget dybere. ja, for dem, der skulle have lyst til at gå dybere.
Ja, jeg har hørt på gangene her i huset, at det meget lange, meget højt faglige niveau engelske artikel på relativt mange sider bliver delt op i nogle lidt mindre, og måske på lidt dansk også. Og sådan.
Vi prøver, ja.
Yes. Ja. Altid også. Og hvis du lytter med, at du kan finde det hele inde på cvv.dk, hvis du skulle få lyst til det. Så det var, hvad reshoring er. Det er simpelthen blevet for usikkert for store dele af verden, men særligt USA, at have al produktion samlet i Kina. Derfor snakker man om at flytte produktionen et andet sted hen. Og det er vel det betyder. Altså R-E'et i reshoring. Det er vel, at man flytter det, du gør noget andet.
Jeg vil sige, jo, det gør man. Og der er også en anden, man kan kalde Kina plus en strategi. Altså hvis man tidligere havde kun sin produktion i Kina, så tænker man nu over, at vi skal også have et alternativ. Yeah. Det kan være, at vi bliver ved med at være i Kina, fordi Kina er, hvad det er. Det er et godt sted at producere. Men vi er nødt til at have et alternativ. Og så kan man sige, at der er kommet en stor opblomstring i den vietnamesiske økonomi, i den indiske økonomi, i Mexico, fordi de modtager på marginalen en hel masse investeringer, som er det der plus en i forhold til Kina. Så man duplicerer, man duplicerer produktionsfremstillingssystemerne.
Så kopierer det, man har i Kina, og lægger også i henholdsvis Vietnam, Indien eller Mexico.
Og det er i sig selv en utrolig spændende tendens, som vi er meget eksponeret til, fordi det betyder jo, at der er efterspørgsel på de her kapitalgoder, de her maskiner, som skal producere de ting, man flytter.
Fordi man nu skal bruge en ekstra af dem alle sammen?
Ja, og det er først og fremmest det, vi kalder automatiseringsteknologi.
Som kunne være for eksempel?
Ja, det er robotter eller sensorer og software, industriel software og hardware for den sags skyld også. Men det kan man læse meget, meget mere om, hvis man har lyst til at gå dybere.
Ja.
Eller vi kan tage en udsendelse om det på et senere tidspunkt.
Yes, ja. Selvom du kun har tid til mig en gang hver halve år eller sådan noget. Jeg skal booke 3 måneder i forvejen og så videre. Men det, jeg hører, hvad du siger. Hvilke sektorer er det særligt, der er i fokus, når vi så taler om reshoring i dag?
Altså, det er meget bredt, men politisk, fordi der er et enormt stort politisk fokus på det i Europa og i USA, så drejer det sig først og fremmest om computerchips, altså semiconductorer. Det drejer sig om fremtidens vækstsektorer, sådan som politikerne ser det i dag, nemlig den grønne industri, og det er batterier til biler, det er solceller. Og udfordringen her, det er, at de her sektorer, de ligger hovedsageligt i Asien og i Kina i dag. Så der er et stort ønske om at flytte den her kapacitet, i hvert fald noget af det, til Europa og til USA. Og bare sådan et eksempel som batterierne. Altså Europa for eksempel er jo et stort kontinent, når det kommer til bilproduktion. Og Tyskland er, jeg kan ikke sige, om Tyskland er verdens største, eller næststørste, eller tredje største i dag producent af biler. Men det er den vigtigste industri for tysk økonomi. Og vi bevæger os jo, som vi alle sammen ved, mod elektriske biler, væk fra forbrændingsmotoren. Og der er Kina fuldstændig førende. Op mod 50% af bilerne, der blev solgt i maj måned i Kina, var enten 100% elektriske eller det, vi kalder plug-in hybrider.
Sagde du 50%?
50%.
Så halvdelen af alle de biler, der blev produceret i Kina i 2022, var enten helt elektrisk eller hybrid?
Ja. Og det, der gør sig gældende i den kinesiske bilindustri, det er, at de her selskaber, de er det, man kalder vertikalt integreret. De producerer selv batterierne, som de sætter i bilerne, som de sælger. Og verdens største elbilsproducent, det er et selskab, der hedder BYD.
Byd.
Build Your Dream.
Fancy.
Og de har en markedsandel i Kina på 36%. Det, der viser udfordringerne for Europa og tysk bilindustri, det er for eksempel, at Volkswagen, som vi alle sammen kender, har en 17% markedsandel i Kina, men det er på forbrændingsmotorbiler.
Mm.
De har 2,5% markedsandel på elbiler i Kina.
2%?
2,5%.
2,5%. Og Byd havde 36.
Ja. Så du kan sige, at Volkswagen er stort set ved at forsvinde fra det kinesiske marked. Og de kinesiske bilproducenter gik her for et par måneder siden hen og blev verdens største eksportør af biler. De overtog tronen fra Japan. Så de kinesiske biler, de kommer til verdensmarkedet nu, fordi de er ekstremt konkurrencedygtige i forhold til for eksempel en producent som Volkswagen, som har i den grad sovet i timen. Og det viser udfordringerne, og politikerne i Europa er klar over det. Vi er nødt til at gøre noget ved at forstærke vores egen industrikompetencer og konkurrenceevne i Europa, og det gør man så med masser af subsidier, altså støttepakker, for at understøtte produktionen af for eksempel batterier. USA har gjort det samme. De har en såkaldt Inflation Reduction Act, en pakke, en lov af subsidier, som skal tiltrække investeringer i grønne teknologier. Og jeg vil bare sige, at USA, de bruger flere penge, end Europa kan, og derfor kommer de også til at se flere investeringer, end Europa kommer til at se. Så det er et eksempel på en industri, som der virkelig bliver satset mange, mange, mange hundrede milliarder dollar på.
Over hele verden.
I øjeblikket, ja. De sidste to år, der er der blevet investeret op mod, eller annonceret investeringer alene i USA på omkring 150 milliarder dollar i batteriproduktion.
Jamen, de der tal, det er jo svært at forholde sig til. Ja.
Men det bliver fuldstændig overgået af hvad der sker inden for computerchipsene. Fordi der har situationen jo været, at for 1990, der var cirka 40% af verdens computerchips produceret i Europa, og 40% var produceret i USA. Og så var resten, det var produceret i Asien. 20%. I dag er situationen således, at Europa har en 10% markedsandel. USA har en 10% markedsandel. Og resten ligger i Asien. Og det er for de vigtige computerchips, altså det vi kalder de mest avancerede på engelsk leading edge, der er det hovedsageligt Taiwan, der producerer dem i dag.
Så mere end de 80%?
Taiwan har en over 90% markedsandel på 10 nanometer eller lavere computerchips.
Så altså meget leading edge, chips. Ja.
Dem, der kæmper om de sidste 10%, det er Samsung og Intel prøver. Intel har haft nogle, og det er jo en amerikansk producent, og de har haft produktion. De har haft problemer med at følge med i konkurrencen mod TSMC, i hvert fald siden 2014.
Nu sagde du TMC.
TSMC.
TSMC. Ja. Det er så et taiwanesisk selskab.
Det er Taiwanese Semiconductor Manufacturing. Så amerikanerne, de er jo godt klar over, at de har et problem her.
Jeg skal lige høre, så du sagde, Intel var amerikansk. Hvad med Samsung?
Samsung er sydkoreansk.
Sydkoreansk, ja. Så altså asiatisk, men ikke Taiwan.
Ja, og Sydkorea har jo en stor semiconductor-industri, men det er mest inden for det, vi kalder memory, altså hukommelseschips.
Ja, for der findes en række forskellige chips.
Ja. Og det, som jeg og politikerne og de fleste, når vi snakker computerchips, så er det vi kalder logic eller logiske computerchips. Det er dem, der har regnekraften i computeren. Det er det, som er det kritiske. Og det, som TSMC er verdensmester i at producere.
Godt. Jeg skal lige et enkelt skridt tilbage her, fordi at nu spurgte jeg, hvilke nogle sektorer, der var i fokus, når vi taler om reshoring i dag her i 2023. Og så hører jeg, at du siger, altså den grønne industri, og det er så batteri og solceller, og så de her computerchips. Er der andet, som også er relevant?
Ja, ikke så meget for os som investorer, skulle jeg mene. Men det er vigtigt for vores samfund. Altså corona viste os jo en afhængighed af Kina, som vi slet ikke havde nogen idé om inden for den farmaceutiske industri.
Ja.
Hvor at man har nogle byggeklodser, når man laver mediciner, som hedder...
Så farmaceutika, det er medicin?
Medicin, ja.
Ja.
Som hedder API, Active Pharmaceutical Ingredients på engelsk.
Ja.
Det er sådan nogle byggeklodser, som man så kombinerer, og så kan man så lave nye molekyler. Og det viste sig, at Indien og Kina var fuldstændig dominerende på produktionen af det her. Og da de globale forsyningskæder, de brød sammen under corona, så var det svært at få API. Så der er politisk et ønske om, at noget af det her, det skal nearshores, som jeg siger, det skal flyttes tættere på, hvor vi skal forbruge det, for at gøre os mere robuste i fremtidige krisesituationer.
Det var en anden måde at sige reshoring på. Ja. Det er nearshoring, ja. Så der siger du ikke bare, så hvis jeg lige har forstået det rigtigt, så reshoring, det er Kina plus en. Så det er,
sige, ja.
Du ved, vi skal have nogle alternativer, fordi det er for risikofyldt. Ja. Nearshoring, der er det... Vi har brug for, at det er tættere på der, hvor vi bor, simpelthen.
Simpelthen for at reducere forsyningsrisiko.
Ja.
Og,
hvis det lige gik lidt stærkt for nogen, det der med API, fordi du har forklaret mig det en gang før. Ja. Så API stod for langsomt?
Aktive farmaceutiske ingredienser.
Godt. Som er nogle forskellige ting, man kan bruge til at bygge ny medicin med.
Det er sådan nogle råvarer, det vi på engelsk kalder commodities. Det er ikke specielt spændende, men vi fandt ud af, og der er ikke nogen i Vesten, som har haft lyst til at lave det. Det kunne gøres meget, meget billigere i Kina og i Indien, så man har centraliseret det derude, dengang at alting var godt. Og nu viser det sig, at nu er der så samtidig altså nogle problemer, som gør, at vi ikke kan få de ting, vi gerne vil have. Så det er meget vigtigt. Et andet
fuldstændig super vigtige.
Ja, et andet meget, meget lavpraktisk eksempel, det var også, at man kunne ikke få masker, for eksempel, da vi skulle have masker under corona. Ikke? Og det kom jo også fra Kina.
Ansigtsmaskerne.
Ja, ja.
Så er man begyndt at lave dem også i andre steder i verden?
Jeg ved i hvert fald, i USA, der har man nu en målsætning om, at man skal have sin egen indlandske produktionskapacitet.
Lige af ansigtsmasker.
Ja, det kunne være, at vi skulle bruge dem igen. Det? Og så en sidste ting, det er sådan noget som elektronik og samling af elektroniske komponenter, som for eksempel telefoner.
Ja.
Apple for eksempel, de har jo et samarbejde med et kinesisk selskab, der hedder Foxconn, som har, jeg tror, omkring 300.000 ansatte, som sidder og samler telefoner i Kina.
300.000, men næsten 500.000 mennesker, der bare sidder og samler telefoner.
Ja, og der har... Apple er jo et verdens største og mest værdifulde selskab, og givetvis meget, meget intelligente mennesker, som tænker risikoscenarier. Og de har tænkt over, hvad betyder den her potentielle konflikt mellem Kina og USA, at vi producerer alle vores ting i Kina. Så de har jo taget en strategisk beslutning om, vi skal begynde at flytte ud. De har en aktiv Kina plus en strategi, og det er først og fremmest at flytte jeg vil sige, så meget som overhovedet muligt til Indien. De har foreløbig formuleret, at 25% af smartphones skal kunne produceres i Indien, og jeg vil tro, de er omkring 10% i dag. Så det går faktisk rigtig godt for den indiske fremstillingsindustri, fordi de modtager mange af de her virksomheder, som flytter ud.
De er plus en for mange.
Ja.
Ja.
Så det er eksempler på industrier, som vi tænker på, når vi taler reshoring.
Jeg kan slet ikke komme over de der 300 mennesker, der sidder bare sammen. 300.000. 300.000. 300 var egentlig nok, ikke? Altså, det er også mange.
Ja.
300.000 mennesker,
ja,
der bare sidder og samler telefoner. Ja. Formentlig bare på strive hver dag.
Ja, og det var ikke så sjovt under corona.
Nej.
Der blev de lukket inde.
Ja, det var også der, hvor der var nogen, der tænkte, at de ikke havde lyst til at leve længere, så vidt jeg husker.
Ja,
ja. Ja, det var meget tragisk. Det kunne man godt græde lidt over igen. Nå. Mit næste spørgsmål er egentlig, hvorfor skal man interessere sig for semiconductors? Vil du lige trække en streg under det?
Jamen jeg kan så sige, altså nu har jeg skitseret, hvad udfordringerne er.
Ja.
Vi har USA først og fremmest, som ikke vil acceptere, at man er blevet så afhængig af Taiwan, som muligvis kan falde til Kina. Og hvis det skulle ske, så er der jo en krigslignende situation, og så kan man ikke få de computerchips, man skal bruge i sit militære system.
Nej, fordi det var 90% af computerchips, ja, der bliver lavet i Taiwan nu.
Ja. Så siden 2018 har der været en strategi i USA om at presse på for at få større investeringer i produktion af computerchips i USA.
Men du er nødt til lige at fortælle os, hvorfor er det, at de der små chips er så vigtige? Hvorfor er det er det allervigtigste af alle? Du ved, jeg ville da have tænkt, når de der ting, man bygger medicin med, det må da være det allervigtigste. Yeah. Men hvorfor er computerchippen vigtigere? For det ved jeg, du synes, at den er.
Jamen, du kan, altså, det er en god, lang snak.
Men vi har 10 minutter.
Det er relativt let at lave det der API. Alle kan sådan set gøre det. Det er mere et spørgsmål om, hvem kan gøre det billigst. Og derfor lavede vi det til Kina og til Indien for tidligere. Men det er ikke svært at flytte.
Okay, så vi kan bare flytte det hjem til Kalundborg, eller
men
hvor
du
vi
kan
nu
ikke, du kan ikke bede, altså USA har Intel, som historisk har været den vigtigste, dygtigste producent af computerchips, men de fejleksekverede for cirka 10 år siden, og ikke kunne komme tilbage på vejen. Så de er blevet kørt bagom i konkurrencen, og det kan godt være, at den amerikanske regering ønsker, at Intel virkelig skal oppe sig og tage sig sammen, og så bare se at komme i gang og producere 20-30 gange flere computerchips, end de har gjort i dag.
Men det er ikke bare sådan
lige? Det kan de bare ikke gøre. Nej. Der er et selskab i dag, som er i stand til at producere det, der hedder 3 nanometer leading edge, altså den mest avancerede computerchip, og det er TSMC. Samsung er der til dels også. Jeg stiller spørgsmålstegn ved, om Intel vil være i stand til at løfte den opgave. Så derfor har man introduceret noget, der hedder The Chips Act i USA.
Altså, The Chips Act, simpelthen.
Ja. No. Chipsloven. Og den har EU-kommissionen så også kopieret, fordi sådan en ting skal de jo også have, hvor man skal prøve at få nogle af de her asiatiske producenter også til Europa. Forløbig har man afsat i USA omkring $250 milliarder til at tiltrække investeringer i det her. Og Samsung og TSMC og Intel har fået første tildelinger af penge. Så for eksempel TSMC er ved at bygge et par store fabrikker i Arizona, og det bruger de først
i USA.
I USA, og det bruger de i første omgang $40 milliarder på. Altså vi taler virkelig, virkelig mange penge.
Ja, fordi de her fabrikker, nu skrev jeg en artikel til Nordnet for nylig om altså semiconductors for dummies, og fabrikkerne er rigtig dyre at bygge, ikke?
Jo, altså $40 milliarder, det er vel i størrelsesorden 7 gange en Storebæltsbro.
Ja, og det er for et par fabrikker i Arizona.
Ja, ja. Så det er dyrt.
Ja. Hvorfor er det så dyrt at lave de fabrikker? Er det maskinerne, der skal bruges?
Det er maskinerne, det er teknologien, så er så ekstremt avanceret. Så der kommer rigtig, rigtig mange investeringer i det her område i USA, og for den sags skyld også i Europa. Vi har overtalt, eller EU-kommissionen har overtalt Intel af alle til at komme til Magdeburg og lave en 7 nanometer fabrik, som de håber på at op og producere i 2027.
Og det er jo ikke lige så godt som 3, men det er det bedste, de kan.
Men det er der, hvor Intels kompetence kan række til.
Ja.
Jeg stiller så spørgsmålstegn ved, hvad pokker Europa egentlig skal bruge den til, for vi har ikke rigtig industrier i Europa, som efterspørger de der avancerede.
Nej, men jeg mangler stadigvæk lige, at du siger højt til mig og ind i mikrofonen. Ja. Hvorfor er det, de er så vigtige? Hvad er det, altså, at de bliver brugt i, som gør, at vi bruger alle de penge?
Altså, du kan sige, at alt vores forbrug af elektronik, bare den telefon, som du har liggende foran dig, den har en meget avanceret computerchip, som er produceret hos TSMC.
Okay. Hvad med mikrofonerne her, mit podcastudstyr?
Det er ikke nødvendigvis særlig avanceret.
Modtaget.
men hele vores digitalisering af vores samfundsøkonomi, den kører jo på regnekraft.
Er det sådan noget som mit idé?
For eksempel, ja.
Okay.
Altså, man har måske hørt om det her begreb, der hedder cloud computing, at virksomhederne, de tidligere havde deres regnekraft, deres computer lokalt, men nu begynder man så at bruge internettet til at outsource regnekraften til store datacentre. Og de der store datacentre, de er store efterspørgere af de her meget, meget avancerede computer.
De skal bruge mange af dem.
Ja. Og det seneste, som vi alle sammen har nu blevet bekendt med, det er jo også, at kunstig intelligens har virkelig taget en kraftig, kraftig acceleration med de her store language models.
Sprogmodeller.
ChatGPT, OpenAI og lignende. Og alt det der, det kører på også på ekstremt avancerede
computerchips,
i det her tilfælde noget, der hedder GPU'er, som bliver produceret af TSMC. stort set udelukkende.
Okay.
Så alt,
der er
hele digitalisering af samfundet på en eller anden måde, det afhænger af de her meget avancerede. For slet ikke at tale om, hvad der foregår i den militære sektor, hvor at selvfølgelig mere og mere af det isenkram, som man skal bruge, det har computerchips, som vil ikke kunne fungere uden avancerede computerchips.
Og de elektriske biler?
Og de elektriske biler, ja. Så det er det hele, som går hen og bliver digitaliseret. Når det digitaliseres, jamen, så skal du bruge regnekraften.
Så også hvis jeg har et smart home,
altså, det, ja.
Som kan den ting selv skrue op for gardinet eller ned for varmen?
Man kan så diskutere om, hvorvidt du har brug for leading edge der, eller om du kan bruge noget, som er lidt...
Men det er stadig en computerchip?
Det er stadig en computerchip, ja.
Okay.
Så masser og masser af investeringer til USA for at reducere deres afhængighed. Og i Europa, der har vi sagt, at den der 10% markedsandel, vi har, den skal løftes til 20%. Og det kommer aldrig nogensinde til at ske. Fordi det er et marked, som i forvejen, altså computerchipsmarkedet, det vokser en 7-8% om året. Så bare det at holde sin markedsandel, det her, det kræver noget.
Det er op ad bakke.
Ja, det er op ad bakke. Så jeg har en holdning om, at der er motivation og penge bag den amerikanske beslutning om at ændre på magtbalancen i global computerchipindustri. Og jeg stiller store spørgsmålstegn ved, om Europa vil være i stand til at eksekvere på det her.
Okay, det giver mening.
Ja. Men det er måske også... Altså den diskussion kan jeg udrulle en anden dag.
Ja. Yeah. Hvad er det så for nogle aktier og fonde eventuelt? Hvor er det, hvis vi gerne vil have en eksponering mod hele den her reshoring? Og jeg ved ikke, om vi kan putte reshoring, nearshoring og semiconductor chips ned i en og samme bøtte.
Kan man sagtens. Altså, hvad det betyder, det er jo, at der skal investeres meget mere. Så vi skal have mange, mange flere fabrikker. Vi skal have mange, mange flere maskiner i forhold til det, som vi forestillede os bare for 3, 4, 5 år siden.
Ja.
Og der er ganske, ganske få leverandører af de her meget, meget kritiske maskiner, som indgår i produktionen af semiconductorer. Vi har heldigvis i Europa en hel del selskaber, som er ledende inden for fremstillingen af de her maskiner. Ikke nødvendigvis på produktionen af semiconductorer på leading edge, men selskab som ASML i Holland er verdens eneste selskab, som er i stand til at producere maskinerne til fremstilling af de mest avancerede computerchips.
Ja.
Det er såkaldte litografimaskiner, som koster i størrelsesorden, altså de billigste leading edge maskiner koster omkring $150 millioner stykket, og i løbet af
er det en milliard danske kroner cirka?
Ja, i løbet af et par år så overgår man til en ny mere avanceret teknologi, som gør at de stiger i hvert fald 500-700 millioner kroner mere. Ikke? Så det er nogle ret dyre ting. Og det er nogle maskiner, som jeg tror, man fylder cirka 4 jumbo jets med sådan en maskine, når man så leverer den til kunden. Så det er ret store ting at sige.
Voldsomt.
Ja. Og det er noget, som har taget omkring 20 år for selskabet at udvikle. Og der var konkurrenter tidligere, som konkurrerede med ASML, men de her konkurrenter, de var ikke i stand til at løfte den udviklingsopgave, og derfor er ASML i dag verdens eneste producent, som kan levere maskinerne. Og så er der jo nogle andre selskaber, som leverer komponenter til den her maskine, som ASML sælger. For eksempel et selskab, som hedder Hoya i Japan, som er verdens mest avancerede glasproducent. Man skal bruge nogle meget, meget ekstremt præcise linser i sådan en maskine.
Ja.
Og der er Hoya det eneste selskab i verden, der kan levere de linser.
Ja.
Så det er eksempler på måder, man kan spille det her på. Og det er selskaber, som vi selvfølgelig også har i vores porteføljer. Hvor det er muligt at have dem.
Altså sige Worldwide Globale Aktiefonden,
for eksempel, ja, for eksempel.
Så vil man få en eksponering mod nogle af de her ting. Og alt muligt andet, for der ligger jo 30 aktier.
Eller for den sags skyld, altså jeg synes da også, at man skal fremhæve, at TSMC er jo et utroligt spændende selskab. Altså,
og har de så fabrikken, eller hvad har de?
TSMC har fabrikkerne, og de har jo stort set 100% af deres produktion i dag i Taiwan. Men de er jo så den her proces med at diversificere deres produktion ud af Taiwan. Det kommer...
Det er dem, der bygger 2 fabrikker i Arizona og USA.
Og de bygger måske også snart. Der er forhandlinger om EU-kommissionen om at lave en i Europa også. Den er ikke faldet på plads endnu.
Nej.
Så det kommer ikke til at ændre det helt store for TSMC's geografiske position, fordi det vil tage 20-30 år at ændre det. om nogle investeringer, vi slet ikke kan forestille os, hvor stort det vil være at koste at gennemføre det. Men TSMC er inden for en vækstindustri. Og
deres konkurrenter, er det så nogen som, nu siger jeg, Micron Technology, Broadcom, Nvidia?
Nej, Nvidia er en stor kunde hos TSMC. Micron er en memory producent, hvor TSMC de stort set kun producerer...
Så den særlige chip, der er en memory chip?
Ja. Så konkurrenterne til TSMC, det er først og fremmest Samsung.
Ja.
Og så er det Intel.
Og Intel også.
Ja. Men det sjove er så...
Er de ikke store konkurrenter?
Nej, og det sjove er faktisk, at Intel begynder så også at blive kunde hos TSMC, fordi Intel til vis grænse ikke kan finde ud af det selv, og derfor bliver man nødt til at give nogle af sine egne computerchips til TSMC for at få dem produceret.
Og det er fordi, at man kan være designer af de her chips,
ja.
Udvikler,
ja.
Og så kan man være fabrik, og så er der nogen, der både designer, udvikler og er fabrikken.
Ja. Altså nu har vi ikke tid til at rulle den historie ud, men for 30 år siden, så hvis man sådan en computerchip, så kom den typisk fra Intel, som lavede det hele selv. De designede det, og de producerede den, og de solgte det, og det hele. I dag er det en industri, som er fuldstændig splittet op. Så TSMC laver ikke designet selv.
Nej.
De producerer for kunder, som designer.
Kører fabrik.
Og for eksempel Apple er en stor, at den har været den største kunde hos TSMC. Apple producerer ikke selv, men de har designet nogle af verdens bedste computerchips, som de så beder andre om at
producere. Typisk Apple, lige at designe det bedste, ikke?
Ja.
Det var, hvad vi nåede, Morten.
Ja.
Men jeg synes, at det var spændende, vi lige kom ind på her til sidst, at det her med, at man skal opnå eksponering mod et marked eller en branche eller et specifikt produkt, så er der selve dem, der laver produktet, men der er også dem, der laver maskinerne, der laver produktet, dem, der laver den lille linse, der skal sidde inde i maskinen, der laver produktet. Og det er jo den der måde at tænke mere holistisk, når man skal vælge sine investeringer, som jeg synes er ret spændende. Jeg vil lige sige, at jeg har skrevet den her artikel for Dummies, som er mig selv for eksempel, om semiconductor, som jeg lige linker til i den her episode. Og så tænker jeg også, at vi linker til noget af det der super højt faglige noget, som Morten han startede med at snakke om. Har du en afsluttende bemærkning, Morten?
Nej, det er hyggeligt at komme ind og snakke. Jeg kommer gerne en anden gang og snakke.
Det er godt. Og vi behøver jeg venter mine 6 måneder. Ja. Altid. Jeg håber, du blev klogere, dig, der sad og lyttede med her. Det er jo et stort, stort, stort felt, som vi nu prøvede at bruge 32 minutter på, og håbe at nå omkring det vigtigste. Men som sagt, jeg linker lige til nogle forskellige ting, både hvis du har brug for, at det lige bliver skåret i pap, og hvis du tænker, jeg kan godt klare et meget højere niveau. Yes, tak fordi du kom, Morten.
Det var set. Hej.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating, der hvor du har hørt denne her podcast. Vild med Aktier udgives for den danske investeringsforening C Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.